Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Bakıda aksiya zamanı həbs olunan namizədlər azad ediliblər. Recep Tayyip Erdoğan Avropa Birliyinin qərarından asılı olmayaraq Türkiyənin yolundan dönməyəcəyini deyir.
Avrupa Birliği ya siyasi olgunluk göstererek küresel bir aktör olmaya, küresel bir güç olmaya karar verecek ya da bir Hristiyan kulübü olarak kalmayı içine sindirecek.
Beynəlxalq aləm İndoneziyada partlayışları törədənləri pisləyir. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. İndi də ətraflı. Azadlıq blokunun aksiyası zamanını tutulan namizədlər azad olunublar. Polis cəmi 15 nəfər haqqında həbs qərarı verildiyini deyir. Ətraflı Bakıdan Maarif Çingizoğlu danışır.
Oktyabrın 1-də azadlıq blokuna daxil olan partiyaların Bakı meriyası ilə razılaşdırılmamış mitingi zamanı saxlanılan şəxslərdən 20 nəfəri 3 gündən 12 günə qədər azadlıqdan məhrum edilib. Azadlıq bloku Mərkəzi Seçki Qərargahının baş katibi Fəhmin Haziyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə həmin şəxslər Qaraşəhərdəki müvəqqəti cəza çəkmə məntəqəsinə aparılıb.
Bizdə olan məlumata görə indi Azadlıq blokundan 20 nəfər adam Qaraşəhərdə saxlanılmış. 20 nəfər adam 300 qədər 12 sutkaya qədər müddətə cəza alıblar.
Fəhmin Haziyev deyir ki, həbs edilənlər arasında deputatlığa namizədlər yoxdur. Onun sözlərinə görə deputatlığa namizədlər aksiya zamanı saxlansalar da bir müddət sonra sərbəst buraxılıblar. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası mətbuat xidmətinin rəhbəri İsaq Əvəzoğlunun sözlərinə görə partiya sədrinin kim mühafizəçisi təşkilatçılıqda günahlandırılaraq mitinqdən bir gün qabaq həbs edilib. Onlardan biri 10, digəri isə 12 gün həbs cəzasına məhkum edilib.
Qərim Mehdiyev mühafizənin rəhbəri, mühafizəçisi xətirə. Ona 10 sutka veriblər, mühafizənin bir üzvünə 12 sutka veriblər.
AXCP mətbuat xidmətinin rəhbəri İsaq Əvəzoğlu. Bakı Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev isə mətbuat açıqlamasında 20 yox 15 nəfər haqqında həbs qərarı seçildiyini bildirib. Demokrat Partiyasının qərargahında sentyabrın 30-undan başlayaraq deputatlığa namizədlərin keçirdiyi azılıq aksiyası isə davam edir. Fəhmin Acevin sözlərinə görə Azadlıq blokunun vahid deputatlığa namizədlərinin səhhətində ümumi zəifli müşahidə olunmaqdadır.
Ümumi zəifləmə prosesidir səhhətlərində, təzyiqlərinə aşağı düşməsi var, təzyiq baş ağrıları var. Yəni, ciddi xüsusiyyəsi, xüsusi tibbi müdaxiləyə ehtiyacı olan pozuntular yoxdur.
Sentyabrın 30-unda azılıq aksiyasına başlayanları oktyabrın 3-ündə blokun deputatlığa namizədləri olan digər 6 nəfər əvəz edəcək. Azadlıq blokunun deputatlığa vahid namizədləri seçki qabağı vəziyyətin demokratikləşməsi, Azadlıq blokunun deputatlığa vahid namizədləri seçki qabağı vəziyyətin demokratikləşməsi, sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi və s. tələblərlə azılıq aksiyasına başlayıblar. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Avropa Birliyi ilə Türkiyənin danışıqları sabah başlamalıdır, amma Birlik danışıqlar haqda qərarını hələ də deməyib. Bugün Avropa Birliyi ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin təcili toplantısı keçirilir. Nazirlər qərar verməkdəykən, Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Avropanı doğru seçim eləməyə çağırıb. Cənab Erdoğan Avropa Birliyinin qərarına nasılı olmayaraq Türkiyənin yolundan dönməyəcəyini deyir. İstanbuldan Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Qərarın verilməsinə 24 saatdan az qalmış bir müddətdə Ankaradakı rəsmi dairələr Türkiyənin indiyə qədər Kopenhagen siyasi kriteriyalarını yerinə yetirdiyinə diqqəti cəlb edərək imtahan vermək növbəsinin Avropa Birliyinə gəldiyini vurğulayırlar. Bugün Adalet və Qalxınma Partiyasının 5-ci məşvərət toplantısında çıxış edən Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan, Türkiyənin üzvlük müzakirələri ilə bağlı Avropa Birliyinin qəbul edəcəyi hər hansı qərarın Türkiyəni yolundan geri döndürə bilməyəcəyini ancaq mədəniyyətlər qovuşmasının həyata keçirilə bilinməyəcəyinə üzüləcəklərini söylədi. Avropa Birliyinin öz varlığını və gələcəyini bəşəriyyətin gözü qabağında imtahandan keçirdiyini bildirən Recep Tayyip Erdoğan sözlərinə belə davam etdi.
Avropa Birliyi ya siyasi olgunluq göstərərək küresel bir aktör olmaya, küresel bir güç olmaya karar verecek, altını çiziyorum, ya da ila nihaye bir Hristiyan kulübü olarak kalmayı içine sindirecek.
Oktyabrın 1-də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin yeni qanunvericilik ilinin açılışında çıxış edən parlament sədri Bülent Arınç, Avropa Birliği tərəfindən diktə edilən və Türkiyənin heysiyyətinə toxunan heç bir qərarın məclisdə qəbul edilməyəcəyini bildirmişdi. Bugün kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Bülent Arınç, Türkiyənin qəbul edə bilməyəcəyi və qırmızı xətt saydığı məsələlər arasında Avropa Parlamentinin Türkiyə dırnaqarası erməni soyqırımını tanımalıdır qərarını göstərdi.
15-dən fazla ölkədə ermənilərin soyqırımı ilə ilgili Türkiyə aleyhinə alınmış tək yanlı qərarlar var. Biz bunun üçün gereğini yapıyoruz. Amma siz bunu tanımadıkça sizinlə müzakereye oturmayız diyenlərə karşı elimizin tersiyle itiyoruz. Böyle bir şeyi Türkiye için konuşmayın, söylemeyin. Yanlış olur, rencide edici olur. Bu bizim için kabul edilemez olur diyoruz.
Bugün Ankara'da Milliyetçi Hareket Partiyasının geçirdiği mitingde çıkış eden partiyanın lideri Devlet Bahçeli, Avropa Birliği'nden gelen təzyiqlərin Türkiye'nin unitar strukturunu dağıtmaya yöneldiğini iddia etti. Ankara'da bütün nəzər dikkatler Avropa Birliği ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin Türkiye vaxtıyla saat 20'de Lüksemburg'da başlayacak toplantısına çevrilmiştir. Saat 22'de bitecek toplantıda Avstriya, Türkiye verilmesinde təkid ettiği məhdudlaşdırılmış ortaklık mövqeyindən geri çekilmezse müzakirələrin gecədə devam etmesi gözlənilir. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiye.
Bugün Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Jack Straw Türkiyənin Avropa Birliyinə aid olduğunu deyib. Cənab Straw bildirib ki, Türkiyəni birlikdən kənar qoymaq Xristiyanlar və Müslüman dünyası arasında dini siyasi ayrılığı dərinləşdirə bilər. BBC-yə müsahibəsində Jack Straw deyib ki, Türkiyə Avropa Birliyinə qoşulmalıdır, çünki Türkiyə Avropa ölkəsidir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndoneziyanın Bali adasında partlayışlardan biri təsadüfən lentə alınıb. Rəsmlər partlayışları Cemaah İslamiyyə təşkilatından olan kamikazinin törətdiyini güman edirlər. Cemaah İslamiyyə Əl-Qaydənin regiondakı qanadı hesab olunur. Amma mütəxəssislər kamikazinin izini hələ tapa bilməyiblər. Hadisəyə görə məsuliyyəti kimsə üzərinə götürməyib. Xatırladaq ki, dünən İndoneziyanın istirahət zonası Bali adasında eyni vaxtda 3 partlayış olub, 25 adam ölüb, 100-dən çox yaralı var. Rəsmlərin dediyinə görə bu dəfə də 3 il əvvəlki partlayışın törədilməsi üsulundan istifadə olunub. 2002-ci ildə elə Bali adasında güclü partlayış 200 adamın ölümü ilə nəticələnmişdi. İndoneziyanın prezidenti terrorçulara qarşı daha ciddi ölçü götürməyə çağırıb. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışır.
Bali polisinin reisi Madi Mangulu Pastika terror üzrə ekspertlərin əhatəsində hadisə yerində olub. Ekspertlər partlayışların hansı yolla törədildiyini öyrənməyə çalışır. İlkin versiyalara görə hücumlar ya intiharçıların, ya da restoranların ətrafında qumda bastırılmış partlayıcı qurğuların vasitəsilə həyata keçirilib. İndoneziya antiterror qüvvələrinin komandanı general-mayor Ansaat Mbayının dediyinə görə, bu hücumlar üslubuna görə Əl-Qayda terror şəbəkəsinin, İndoneziyada aləti sayılan Cemaah İslamiyyə ekstremist təşkilatının işinə bənziyir. Amma İndoneziyanın prezidenti Susilo Bambang Yudhoyono deyib ki, hələlik kimisə günahlandırmaq tezdir. O, hücumu terror aksiyası kimi pisləyərək, onu törədənlərin tutulacağını söz verib.
Dini silas, aksiterorizm qarna.
Bunun terror aksiyası olması aydındır, çünki qurbanları ucdan tutma seçilib, ictimai yerlər hədəf tutulub. Prezident kimi və İndoneziya Respublikası adından mən bu qeyri-insani hərəkəti pisləyirəm. Avstraliyanın baş naziri John Howard da təsdiq edib ki, hücumlar nəticəsində bir 16 yaşlı Avstraliyalı oğlan həlak olub və 17 yaralı Avstraliya vətəndaşının ikisinin həyatı təhlükə altındadır. Howard Bali Avstraliyanın yardım edəcəyini vəd edib. Biz polis göndəririk, ölənlərin şəxsiyyətini müəyyənləşdirməkdə kömək edəcəyik. Gün ərzində bizim C-130 yük təyyarələrimiz Baliyə gəlir, biz həbirə başqa təyyarələr icarəyə götürmüşük. Səfirliyimizin heyəti artıq Baliyə yola düşüb. Əlavə vasitələr həkim və tibbi yardım qrupları da lazım gəlsə göndəriləcək. Partlayış qurbanlarının əksəriyyəti İndoneziya sakinləridir, amma Howard'ın dediyinə görə ölənlər arasında Cənubi Koreya, Yaponiya və ola bilsin Almaniya vətəndaşları da var.
Rövşən Rahiboğlu. İraqın Daxili İşlər Naziri Bayan Cəbri qardaşının oğurlanmasını ona təzyiq kimi qiymətləndirib. Nazirin qardaşı dünən bir neçə silah, qardaşını dünən bir neçə silahlı adam oğurlayıb. Bayan Cəbri özü indi İordaniyada həmkarı ilə danışıqlardadır. Reuters müsahibəsində nazir İraqdakı əcnəbi döyüşçülərin İraqa qonşu ölkələrdə də hücuma hazırlaşdıqlarını deyib. İraqda Amerika əskərlərinin dünəndən başladığı əməliyyat davam edir. Dəmir yumruq adlanan əməliyyatda minə qədər Amerikalı iştirak edir. Əməliyyat nəticəsində hələ ki 8 qiyamçı öldürülüb. Əskərlər arasında itki barədə məlumat yoxdur. 2 həftədən sonra İraqda yeni konstitusiya ilə bağlı referendum keçiriləcək. İsrail Qəzzəyə hücumunu təxirə salıb, amma Fələstinləri yeni hücumlarla hədələyir. Rəsmilər bildirirlər ki, Fələstin yaraqlıları yenə raket atsalar, İsrail ordusu əməliyyatları davam edəcək. İsrailin bir həftədir keçirdiyi əməliyyatlar silah zavodlarına, ambarlara, uçuş silahlarına zərbələri, silahların məhvini, həm də qətilləri nəzərdə tuturdu. İsrail rəsmiləri əməliyyatların məqsədinə çatdıqlarını deyirlər. Fələstinin silahlı dəstələri Hamas da, İslami Cihad da raket zərbələrini dayandırdıqlarını elan ediblər. Belarusiya müxalifətçiləri vahid namizəd seçirlər. Müxalifət namizədini prezident Aleksandr Lukaşenkoya qarşı qoymağa hazırlaşır. Belarusiyada prezident seçkisi gələn il keçiriləcək. Müxalifətin vahid namizədini seçmək üçün ölkədəki partiyaların, hərəkətlərin 600-dən çox nümayəndəsi toplaşıb Minskdə kongres keçirir. İndiki prezident Aleksandr Lukaşenko 1994-cü ildən hakimiyyətdədir. O öz səlahiyyətlərini bir neçə dəfə seçki ya da referendum keçirməklə artırıb, Qərb müşahidəçiləri həmin səs vermələri saxta adlandırıblar. İndi də görək Azərbaycanda qəzetlər bugün nə yazır? Mikrofonda Maarif Çingizoğludur.
Azərbaycan qəzetindəki danışıqlar prosesi keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm göstərir lövhəli yazıda. Müəllif Elmanoğlu yazır ki, ölkə prezidenti İlham Əliyevin Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həll istiqamətində yeritdiyi ardıcıl və milli mənafiləri əsaslanan prinsipial siyasəti Respublikanın diplomatik mövqeyinin ciddicə gizlənməsi ilə müşahidə olunur. Müəllifə görə qısa müddətdə Avropa Şurası, Avropa Birliyi, ATƏT və İslam Konferansı təşkilatı kimi nüfuzlu beynəlxalq qurumlar, hətta münaqişə ilə bağlı məlum qətnamələrin icrasını təmin etməyən BMT-də problemin həllində ərazi toxunulmazlığı prinsipini açıq şəkildə önə çəkiblər. Bu, Azərbaycan qəzetinin yazdıqları idi. Yeni Müsavat qəzetində denominasiya hazırlıq başladı sərlövhəli yazıda müəllif Dünya Sakit qeyd edir ki, hələlik qiymətlərin kili göstərilməsi qaydasına riayət edənlər azdır. 7 və 8-ci mikrorayonların bir sıra mağaza və ticarət köşklərində müşahidə aparan müəllif qeyd edir ki, bahalı malların üzərində ikili qiymətlər yazılsa da, 1000 manata qədər olan məhsulların böyük əksəriyyətində yeni qiymətlərə rast gəlməyib. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin oktyabrın 1-dən başlayan denominasiya hazırlığın necə həyata keçirilməsi ilə bağlı yazdıqları idi. Azadlıq qəzetindəki qumbaraların taliyi ilə bağlı maraqlanan yoxdur başlıqlı yazıda müəllif Gültəkin Knyazqızı yazır ki, bu istiqamətdə görülən yeganə iş silahların aktlaşdırılmasında iştirak edən AXCP sədrinin müavini Tohiq Qulu və Yeni Fikrin fəalı Namiq Feyziyevdən Səbail Rayon 39-cu polis bölməsində izahatın alınması olub. Müxbir bu məsələ ilə bağlı silahların aktlaşdırılmasında iştirak edən AXCP sədrinin müavini Tohiq Qulevin də mövqeyini öyrənib. Qumbara əməliyyatının elə hökumətin özü tərəfindən təşkil edildiyini deyən AXCP sədrinin müavini Tohiq Qulyev qeyd edir ki, bunu təsdiqləyən başqa faktlar da var. Qumbaralar toplamamışdan məlumat daxil oldu ki, Respublika Prokurorluğu sentyabrın 15-də saat 20-də Ruslan Bəşirlinin işi üzrə bəyanatla çıxış edəcək. Sonra bu bəyanat olmadı. Deməli, bir neçə dəqiqə və ya bir neçə saat yuvanıblar. Qumbaralar Allahın lütfi ilə aşkarlandı və qurduqları plan pozuldu deyə Tohiq Qulyev vurğulayıb. Bu da Azadlıq qəzetinin yazdıqları idi.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda Abşeronda sabah gündüz 24-26 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycan rayonlarında 21-26, dağlarda 13-18 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Bakıda aksiya zamanı həbs olunan namizədlər azad buraxılıblar. Recep Tayyip Erdoğan Avropa Birliyinin qərarına nasıl olmayaraq Türkiyənin yolundan dönməyəcəyini deyir. Beynəlxalq aləm İndoneziyadakı partlayışları törədənləri pisləyir. Bu qədər sizinlə studiyada. Mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi seçki qatarı gəlir.
Seçki qatarı. Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun seçki qatarı efirdədir. Qatarın bələdçisi mən İlkə Məmmədov olacağam. Bu verilişdə televiziyada seçkiyönü təşviqatın problemlərini araşdıracaq.
Bazar iqtisadiyyatı hamı çalışır ki, mümkün qədər daha çox belə deyir, reklam əldə edəsin, daha çox bu vəziyyətdən yararlansın.
Vətəndaşlığın təbliğat haqqında fikirlərini öyrənəcək.
Görürük, şəkilləri divarlara vurulub. Bəzilərini televiziyada görsəkdir, bəzilərini görmürük.
Və Azərbaycanın şimal bölgəsindən Qubadan xəbər tutacaqsınız.
Müəyyən qədər adamlar başı etibarsızlıq olub, cəmaata qarşı görsən ki, insana inam olmur, ona görə gedmir seçkilərə.
Öncə ötən həftənin seçki xəbərləri xəbər çantasında.
Xəbər çantası.
Həftənin əvvəli Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası, cəza çəkmə müəssisələri və hərbi hissələrdə seçki hüququnun təmin olunması üçün ölkə prezidentinə müraciət edib. Çərşənbə axşamı Babək rayonunun Nehrəm kəndindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə namizədliyi qeydə alınan Sahib Hüseynov 18 saylı dairə seçki komissiyasının binası qarşısında bir qrup şəxs tərəfindən döyülüb. Həftə içi Mərkəz Seçki Komissiyası Azadlıq Seçki Blokunun seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi üçün oktyabrın 1-nə qədər ayrılan vaxtın uzadılması istəyinə yox cavabı verib. MSK-nın katibi Vidadi Mahmudlu parlament seçkisi ilə bağlı aparılan təşviqat kampaniyasında bəzi televiziyaların qanunları pozduğunu və bu halların təkrarlanacağı halda məhkəməyə müraciət edəcəklərini bildirib. Həftə içi telekonferans keçirən mühacirətdə yaşayan ex-speaker və deputatlığa namizəd Rəsul Quliyev oktyabrın 15-dən sonra Azərbaycana gələcəyini bildirib. Cümə günü Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyasının yaratdığı Azadlıq Seçki Blokunun 6 namizədi, seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi, barmaqların işarələnməsi qaydasının tətbiqi, sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunması və başqa tələblərlə azlıq aksiyasına başlayıb. Ötən həftə ATƏT-in müşahidə missiyası parlament seçkiləri ilə bağlı ilkin hesabatını açıqlayıb. Hesabatın özəllikləri Ülkə Rakif qızının olay xəbərində.
Olay xəbər.
Hesabatda Prezident İlham Əliyevin parlament seçkiləri ilə bağlı bu il mayın 11-də imzaladığı fərman müsbət qiymətləndirilir. Bildirilir ki, bu fərman ümumilikdə seçki qabağı mühitin yaxşılaşmasına şərait yaradıb. Ölkədə mitinq yürüyüş keçirilməsi və plakatların yapışdırılması da daxil olmaqla siyasi fəallığın hiss olunduğu göstərilir. Müşahidə missiyası sərbəst toplaşmaq hüququnun təmin edilməsi ilə bağlı problemlərin hələ də qaldığını bildirir. Qeyd edilir ki, bölgələrdə icra strukturları cəmi bir neçə kütləvə aksiyaya icazə versə də, bunlar güclü polis nəzarəti altında keçirilib. Müşahidə missiyası din xadimi olduğu əsas gətirilərək qeydiyyatından imtina edilən bəzi şəxslərə onların bu kateqoriyaya niyə aid edilməsinin aydın izah olunmadığı qənaətindədir. Hesabatda qeyd edilir ki, mühacirətdə olan Rəsul Quliyev və Ayaz Mütəlibov namizəd kimi qeydə alınsalar da, Azərbaycana qayıdacaqları halda həbs ediləcəkləri ittihamları ilə üzləşiblər. Bundan başqa müşahidəçilər qeyd edir ki, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu və Venesiya Komissiyasının seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə dair verdiyi tövsiyələr hələ də yerinə yetirilməyib. Seçki komissiyalarında hələ də hakimiyyət nümayəndələri üstünlük təşkil edir, bir nəfərin təkrar səs verməsini önləyən barmaqların işarələnməsi təklifi qəbul edilməyib. Amma sənəddə mövcud seçki məcəlləsi ilə də demokratik seçkilərin keçirilməsinə mümkünlük qeyd olunur. Hesabatda məcburi köçkünlərin səs verməsi ilə bağlı narahatlıq da göstərilir. Bildirilir ki, təxminən 800 min məcburi köçkünün çoxu onlar üçün ayrılan səs vermə məntəqələrindən uzaqda yaşayırlar. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun müşahidə missiyasının hesabatı sentyabrın 5-dən 23-ədək olan dövrü əhatə etdiyindən burada 25 sentyabr müxalifətin keçirdiyi icazəsiz mitinqə münasibət göstərilməyib.
Seçkilərlə bağlı ilkin hesabatını bu həftə açıqlamasına baxmayaraq, ATƏT Avropa Şurası ilə birlikdə seçki kampaniyası başlamamışdan proseslərdə gah vasitəçi, gah məsləhətçi, gah da tənqidçi rolunda iştirak edir. Bu qurumların bu ana qədərki fəaliyyətinə siyasilərin münasibəti bilici nədir rubrikasında.
Bilici nə deyir?
Yeni Azərbaycan Partiyasından deputatlığa namizəd Nizami Cəfərov.
Valla bu fəaliyyət hələ yeni başlayıb. Seçki kampaniyası da genəslində hələ yüksək zirvəsinə çatmayıb. Hələ bir aydan artıq vaxt var. Ona görə də indi birazdan biləcəyik ki, onların fəaliyyəti nə şəkildədir. Hələlik müşahidələr aparırlar. O müşahidələrdə mən də görmüşəm ki, kifayət qədər belə dəqiq olmağa çalışırlar, nəticələr çıxartmağa çalışırlar. İndiyənə qədər narazıçılıq üçün bir əsas yoxdur. İndiyənə qədər, yəni, müşahidələr apardıqlarını bilirəm, mənə də rastlaşıblar, söhbət eləmişik, sorğu suallarımız olubdur. Bilirəm ki, hər halda iş deyirlər.
Və Azadlıq blokunun namizədi Qulam Hüseyn Əlvəli.
Hesab edirəm ki, onlar normal fəaliyyət göstərirlər. Öz mandatları və imkanları çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər. Biz bəzən bir çox hallarda ümidimizi mütləq beynəlxalq təşkilatlara bağlayırıq. Amma mənə elə gəlir ki, bütün məsələlərdə, o cümlədən seçki məsələsində də həllincisiz Azərbaycan xalqında. Və Avropa Şurası da ATƏT deməz Azərbaycan xalqının iradəsini müdafiə edirlər.
Azadlıq Radiosunun seçki qatarı efirdədir. Ötən həftənin əvvəli Avropa Şurası mediada seçki yönü kampaniyanın geçişi ilə bağlı monitoringinin ilkin nəticələrini açıqladı. Monitoring seçki kampaniyasının işıqlandırılması ilə bağlı çoxlu sayda problemlərin olduğunu üzə çıxardı. Mediada seçki yönü təşviqatın problemlərini əməkdaşımız Məhəmməd Şərif Ələkbərov da araşdırıb.
Seçim sualı.
Pulda etir vaxtı, son dərəcə bahadır və burada da bir ölçü biçi yoxdur. Hansı televiziya, hansı gəzir, necə istəyir, odur qiymət qoyub. O qiymətlər Azərbaycanın bu günkü real yaşayış tərzi ilə heç bir uyğun gəlmir və heç bir məntiqlə başa düşmək mümkün deyil ki, niyə görə 60 dairədən çox namizədi qeydə alınan blok və yaxud partiya pulsuz etir vaxtı ala bilər. Deyək ki, 59, 58, 55, 50 namizədi qeydə alınan partiya bu pulsuz etir vaxtını ala bilməz.
Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı deyir ki, partiyasından olan namizədlər üçün dövlətdən maliyyələşən mətbuatda ödənişsiz təşviqat vaxtı ayrılmayıb. Seçki məcəlləsinə görə 60-dan çox dairədə namizədi qeydə alınmayan partiya və siyasi bloklar üçün pulsuz təşviqat imkanı yaradılmamalıdır. Cənab Rüstəmxanlı qanunda yer alan bu məsələnin doğru məntiqə əsaslanmadığını deyir. Onun sözlərinə görə bu məsələ nəticədə pulsuz təşviqat imkanı əldə etmiş bir neçə siyasi partiya və blokların mediada monopoliyasına gətirib çıxarır. Elektron mətbuatda ödənişli efir vaxtının isə qiyməti baha olduğundan partiya sədri bu təşviqat imkanından da yararlana bilmir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının hüquq üzrə katibi İradə Hacıyeva bu məsələnin artıq müzakirə olunmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə yalnız bir neçə siyasi təşkilatın 60-dan çox dairədə namizədi qeydə alındığından ödənişsiz təşviqatdan qanuni yararlanmaq imkanı var.
Televiziya təşkilatları vasitəsi ilə pulsuz efir vaxtı alan Yeni Azərbaycan Partiyası, Azərbaycan Liberal Partiyası, Azadlıq bloku və Yes blokudur. Bu da məhz öz təsdiqini ona görə tapıbdır ki, həmin partiyalar və bloklar mövcud bir mandatlı seçki dairələrinin 60-dan çoxunda namizədlərini irəli sürmüş və 60-dan çox dairədə namizədləri qeydə almışdır.
İradə xanımın sözlərinə görə siyasi reklam üçün ödənişsiz efir vaxtı telekanallardan Azərbaycan Dövlət Televiziyası və İctimai Televiziyada mövcuddur. Seçki məcəlləsinə görə bu təşviqat imkanı həftədə 3 saatdan çox olmamalıdır. Qanunda bu tələb Azərbaycan ərazisinin yarısı və ondan çoxunu əhatə edən digər dövlətdən maliyyələşən teleradio kanallarına da aid edilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında və Xaçmaz rayonunda fəaliyyət göstərən dövlət kanallarında da ödənişsiz efir vaxtı mövcuddur. Yeni siyasət blokundan namizədliyini irəli sürdüyündən dövlətdən maliyyələşən teleradio kanallarda ödənişsiz efir vaxtı təmin olunan deputatlığa namizəd Rəşid Hacılı, özəl kanallarda siyasi reklam üçün nəzərdə tutulan efir vaxtının qiymətlərinin çox olduğundan giləylənir.
Bu cür qiymətlər məcbur edir ki, namizədləri onlar müxtəlif yerlərdən öz təbliğatını aparmaq üçün pullar əldə etsinlər və namizəd nə qədər çox pul əldə etməyə çalışırsa, normal namizədlərin seçilmək imkan şansları təəssüf ki, aşağı düşür. Yaxşı olardı ki, bunun müəyyən bir həddi, sərhəddi seçki məcəlləsi ilə müəyyən olunardı və televiziyalar və radiolar deyək bu vəziyyətdən istifadə edib, faktiki olaraq namizədləri soymaqla məşğul olmazdılar.
Rəşid Hacılının sözlərinə görə, qiymətlərin çoxluğu bəzi namizədləri pullu dostlarına, qohumlarına möhtac edir. Deputatlığa namizəd, siyasi reklam qiymətlərinin çox olmasını ölkəmizdə fəaliyyət göstərən teleradio kanallarının sayının az olması ilə izah edir. Onun sözlərinə görə, kanalların azlığı nəticədə rəqabət mühitinin formalaşmamasına gətirib çıxarır. Rəşid Hacılı deyir ki, bir çox demokratik ölkələrdə siyasi reklamın qiyməti kommersiya reklamının qiymətindən baha deyil. Azərbaycan telekanallarında isə parlament seçkiləri ilə əlaqədar siyasi reklamın qiyməti yüksəlməkdədir. Bəzi kanallarda bu qiymət seçkiyə start verildiyi gündən bir neçə dəfə artıb. Telekanallarda ən baha qiymət ana xəbər bültenlərindən öncə və sonra olur. Aynəs telekanalının informasiya proqramı olan xəbərçidə siyasi reklamın bir saniyəsinin qiyməti 79.200 manatdır. Liderin Səda proqramında 1 dəqiqə 2.500.000 manat, ATV-nin son xəbər proqramında isə 1000 Amerika dollarıdır. Space-dəki reklamın 1 dəqiqəsinin qiyməti də hər gün xəbər proqramında 1000 Amerika dollarına başa gəlir. Kanalın reklam və kommersiya direktoru Azər Cabbarov deyir ki, televiziyalar biznes şərtləri ilə işlədiklərindən qiymətlərə önəm verilməlidir.
Bazar iqtisadiyyatında hamı çalışır ki, mümkün qədər daha çox belə deyə, reklam əldə eləsin, daha çox bu vəziyyətdən yararlansın. Konkurensiyadır və konkurensiyanı udmaq lazımdır hər şeydən belə. Yəni, yüksək qiymət qoyub da qarşılığında bir şey qazanmayacaqsansa, o biraz hesab edən düz deyil. Özəl televiziyaların qazancı reklamdandır, yəni başqa bir qazanç yeri yoxdur ki. Yəni, bu bütün dünyada buna biznes növü üçün baxırlar və doğrudan da söylənəsin, mənasında biznesdir.
Azər Cabbarov bildirir ki, seçkilərə bir neçə gün qalmış Space Tel Radio şirkətində siyasi reklam qiymətlərinin artımı namizədlərin müraciətindən asılı olacaq. Kanala daha çox namizədin siyasi reklam üçün müraciət edəcəyi təqdirdə bunun qiymət artımına təsir edəcəyini deyir. Azadlıq blokunun namizədi Vurğun Əyyub kanallarda siyasi reklamın bərabər şərtlərlə yerləşdirilmədiyindən şikayətlənir. Onun sözlərinə görə, açıq-aşkar iqtidarın kursunu dəstəkləyən kanallar hətta özlərinin müəyyənləşdirdiyi yüksək qiymətlər müqabilində də müxalifətə yer ayırmırlar. Bu yüzdən Azadlıq bloku belə kanallara müraciət eləməmək qərarına gəlib.
Prezident seçkilərində belə müraciətlər olmuşdu, lakin onlar açıq şəkildə imtina eləmişdilər. İndi də belədir, ona görə də mən onlara müraciət etməmişim.
Seçki kampaniyası dövründə ölkə mətbuatında ödənişli və ödənişsiz siyasi reklamların redaksiya və siyasi reklam materiallarının fərqləndirilməsi və davranış kodeksinə daxil digər məsələlərə dair Avropa Şurasının keçirdiyi monitoring zamanı bir həftə ərzində mətbuatda bu sahədə nöqsanların mövcud olduğu üzə çıxdı. Nəticələrə əsasən, bir neçə qəzet və texniki imkansızlıq üzündən yalnız iki televiziya kanalının monitoringini aparmaq mümkün olub. Monitoring qrupunun rəhbəri Zeynal Məmmədli.
Biz hələlik texniki baxımdan iki televiziyanı izləmişik. Biri Avropa Şurası təkid edib ictimai televiziya, çünki onun tələbi ilə eyni zamanda olan tələbini yararlığı üçün və bir də ictimai rəydə təkyanlı televiziya kimi daha çox hallanan lider kanalını. Pozuntuların əsas xarakteri nədir? Hakimiyyət qurumlarının, hökumət rəsmlərinin fəaliyyətinə üstün diqqət yetirilməsi, daha çox da siyasi reklamın növünün göstərilməməsi.
Zeynal Məmmədli, Mərkəzi Seçki Komissiyasının hüquq üzrə katibi İradə Hacıyeva da mətbuatda təşviqatla bağlı nöqsanların mövcud olduğunu bildirir.
Azərbaycan televiziyasında bir nəfərə xüsus efir vaxtı zamanı başqa bir namizədə həmən imkan yaradılıb və yaxud da ANS televiziyasında cəm verilişində namizədlərə pulsuz yer ayrılıb. Həmin təşkilatların rəhbərliyinin nəzərinə Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən bu hallar çatdırılıb və bir daha həmin pozuntulara yol verilməməsi barədə Mərkəzi Seçki Komissiyası müraciət ünvanlayıbdır.
İtaliya və Portuqaliya istisna olmaqla Qərbi Avropa ölkələrində pullu siyasi reklam arzu olunmaz hal sayılır. Mərkəzi və Şərqi Avropada, o cümlədən keçmiş Sovet İttifaqı ölkələrində isə ödənişli siyasi reklam geniş yayılıb.
Müxbirimiz Zavid İftixaroğlu seçki yönü təşviqatla bağlı vətəndaşlarımızın, seçicilərin də fikrini öyrənib. Görək vətəndaşlarımızın fikrincə, mediada namizədlərə bərabər şərait yaradılır ya yox?
Vətəndaş nə deyir?
Mənim fikrimcə deputatlara lazım qədər bərabər hüquq verilib ki, öz fikirlərini və öz ideyalarını əhaliyə çatdırsınlar.
Əslində, mən bildiyimə görə, deputatlıqa namizədlər telekanallarda ödənişli çıxış etdiklərinə görə, əgər onlar kifayət qədər pul ödəyə bilirlərsə, kifayət qədər çıxış edə bilirlər. Əgər bu ödəniş onlarda kifayət qədər deyilsə, onların platformaları artırsınlar.
Məncə yaradılır. Çünki dövlət kanalında da, ictimai televiziyada onların hərəsi üçün vaxt ayrılır və o vaxt ərzində hərəsi özünü təqdim edə bilir. Pullu efirlər də belədir ki, əgər kiminsə əlavə vəsaiti varsa, imkanı çatırsa özünü əlavə təbliğ edə bilir. Ancaq imkanı olmayanlar üçün də, yəni pulsuz efir var, bacardığı qədər özlərini reklam edə bilərlər.
Bilmə,
bilmirəm, məncə yox. Nə məsələn görürük şəkilləri divarlara vurulub. Bəzilərini televiziyada görsəydi, bəzilərini görmürük ekranda. Ona görə elə düşünürəm. Pullu efirlərdə də yəqin ki, kimin pulu varsa o çıxır da efirə. Hər halda pulu olmayanın imkanı yoxdur ki, o boyda nə məbləğ tələb olunur, onu verməyə yəqin ki, imkanı yoxdur, ona görə də çıxmır.
Mənim fikrimcə mən dünən baxdığıma görə onlara həddindən artıq dərəcədə vaxt verilir. Çünki o vaxtda imkan olsa mən özüm də danışardım elə əlavəsini. Çünki onlar bilmirlər sırrın axırını nə gətirsin. 5-6 saniyələr qalır, sağollaşırlar.
Sıra gəlib çatdı seçki boxçasına.
Seçki boxçası.
Bu dəfə seçki boxçası alması, gəzməli yerləri və ləhzəsi ilə fərqlənən bir bölgədən gəlib. Qubanın bu günü və seçki önü durumunu Solmaz Əmrənhəd qızı xəbərləyir.
Qubada gündüz vaxtı kəndliləri həyət bacada tapmaq mümkün deyil. Hamı alma bağlarındadır. Meyvə daşıyan maşınların, traktor və arabaların ardı arası kəsilmir.
Görün, maşallah, məhsul boldur.
Keçərkindən zəifdir.
Keçən il çox idi.
Bəli, buna baxanda çox idi keçən il.
Bu almayı yığmışsınız maşına. Hara aparsınız onu?
Bir ay biz bunu aparırıq heyətə, alıcıya baxır görək. Nə vaxt gələcəksə, o vaxt məhz bir ay, iki ay, 15 gün, 20 gün.
Bir ay, iki ay almanı saxlayanda çürümür?
Çürüyür, əlbəttə, 15-20% çürüyür.
Qubada qədim xalçıçılıq sənətini və bu keşniləri qoruyub saxlayanlar sırasında Fatimat Ağamirzayevanın rəhbərlik etdiyi Quba xalçıçılıq məktəbinin yetirmələri öndə gedirlər.
Nağıl xalçası var Azərbaycanın. Mən deyərdim, bu gün Azərbaycanda o xalçanın heç bir qırığı da heç bir yerdə qalmayıb, bunu çoxdan çıxardıblar. O xalçanı biz 6 il üzərində işləyib bərpa elədik və çox müvəffəqiyyətli həmin ölçüdə, həmin sıxlıqda.
Qubalılar indiki Milli Məclis və noyabrın 6-sında keçiriləcək seçkilər barədə diskussiyalara həvəslə qoşulurlar. Onların fikirləri belədir.
Bu ilki seçkilərə gedirsiniz siz?
Əlbəttə gedirəm.
Keçən parlament seçkilərində iştirak eləmişsiniz?
Bəli.
O vaxt seçdiyiniz deputatlar sizin tələblərinizi ödəyə bilib?
Xeyr. Ancaq öz ciblərini güdürlər orada. İşin görməmişik, nə olan bir işin görməmişik. Görüşürlər, vəd verilmişlər bizə. Ay, belə olacaq, ay, nəmin olacaq.
Çox gedirlər seçkilərə, yoxsa gedməyənlər də olur?
Olur, gedməyənlər də olur.
Müəyyən qədər adamlar başı ehtibarsızlıq olub, cəmaata qarşı görsən ki, insana inamı olmur, ona görə gedmir seçkilərə.
Ailələrimizi buraxırsınız seçkilərə?
Mən yox.
Siz də buraxmayacaqsınız. Nəyə görə buraxmırsınız?
Buraxmıram.
Siz necə?
Qadınlar yoruşub məhəllədə gedirlər. Çoxları qoyuləndi, bəziləri tək adamlar.
Buraxara gedən gedir, gedməyən gedməyən o məcbur deyil.
Bəs şəxsiyyət vəsiqələriniz var?
Var, bəli. Mənim faizi var ki, almayıb. Bugünkü gün gəlib verilməli idi.
Seçici vəsiqələri paylayıblar.
Harası, bir ay bundan qabaq.
Hazır ki, parlamentdə oturan deputatın adı nədir?
Adını da bilmirəm. Yadımdan çıxıb.
Bəs siz ona səs verməmisiniz?
Mən səs vermişəm, yadımda deyil kimisən.
Siz həmin deputata vermişsiniz?
Bəli, bəli.
Bəziləri deyir ki, bizə göstərdilər barmağına ki, buna...
Yox, heç kim yox.
Ağlım var, şunum var, savadan var.
Hələ şey yox, onun səsləri yox.
Deputatları necə görmək istəyirsiniz?
Parlament deputatları biz qanun verilsin, olsun, xalq üçün, cəmaat üçün. Qanun ancaq kəsib küsür üçündür. Varlı üçün, o deputatlar üçün qayda qanun yoxdur. Bu, belədir bu da vəziyyət. 10 illər bundan qabaq elə olub, hal-hazırda belədir.
Axşamçağı meyvə bağlarından evlərinə dönən və çöhrələrində yorğunluq hiss edilən kəndlilər ocaqlarının işığını yandırmağa tələsirdilər. Qubadan Solmaz Əmrəhmət qızı.
Bu dəfəki parlament seçkilərinin 5 il əvvəl keçirilən seçkilərdən fərqi çox olacaq. Beynəlxalq demokratik institutlar bunu arzuluyor, iqtidar və müxalifət isə belə olacağına söz verir. Amma iqtidar, müxalifət və ya beynəlxalq institutlar istəsə də, istəməsə də, bu seçkilər ən azı bir şeyə görə 2000-ci ilin parlament seçkisindən fərqlənəcək. Yeni qanunvericiliyə görə hər bir dairədə səs verməyə ancaq bir nəfər gəlsə belə seçki baş tutmuş sayılacaq. Çünki parlament seçkiləri üçün kvorum, yetərsəy anlayışı artıq çıxarılıb. Kvorum başqa sözlə yetərsəyin tarixi seçki taxtasında.
Seçki taxtası. Kvorum, yəni yetər say dedikdə, bu və ya digər qərarın qanuni qüvvəyə minməsi üçün lazımi qədər iştirakçının toplanması başa düşülür. Parlament iclasında, qurultaylarda və seçkilərdə də kvorum mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kvorumu tədbiq olunduğu seçkilərdə seçkilərin müəyyən faizi səs verməyə gəlməlidir ki, nəticələri etibarlı, yəni çoxluğun rəyi hesab edilsin.
Quorum anlayışı ilk dəfə eramızdan əvvəl Afina Respublikasında meydana çıxıb. Sonra Roma Senatında da tədbiq edilib. O vaxtlar quorum qanunların qəbulu üçün vacib idi. 15-16-cı əsrlərdə İngiltərə parlamentində quorum parlament praktikasının ayrılması hissəsinə çevrilib. Seçici quorumu isə ilk dəfə 19-cu əsrdə Amerikada ayrı-ayrı ştatların qanunverici orqanlarına seçkilər zamanı tədbiq edilib. ABŞ-dan sonra seçici kvormundan İngiltərədə, Fransada, Almaniyada və digər demokratik ölkələrdə də istifadə edilməyə başlayıb. Seçici kvormu hər ölkədə bir cür ola bilər və ya ümumiyyətlə olmaya da bilər. Əksər ölkələrdə seçici kvormu seçkilərin 25 yaxud 30-35% həddində müəyyənləşib. Elə bir ölkə yoxdur ki, referendumun baş tutması üçün seçici kvormu tətbiq olunmasın. Azərbaycanda seçici kvorum dövlət müstəqilliyinin bərpa olunduğu ilk illərində 50% həddində idi. Azərbaycanda 1992-1993-cü illərdə prezident, 1995-ci ildə isə parlament seçkiləri 50%-lik yetər sayla keçirilib. 1999-cu ilin bələdiyyə və 2000-ci ilin parlament seçkilərində kvorum 25%-ə endirilib. 2002-ci ildəki referendumla seçki qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklərdən sonra Azərbaycanda seçici kvorumu yalnız referendumdan ötürü saxlanılıb. Hazır ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən seçicilərin 2-3% belə səs verməyə gəlsə, ölkədə keçirilən bələdiyyə, parlament və prezident seçkiləri baş tutmuş sayılır. Referendumda isə seçicilərin minimum 25% iştirak etməlidir. Prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərində isə seçkilər yalnız qutuya atılmış, bülletinlərin 5-də 2 hissəsi etibarsız olduqda baş tutmamış sayılır.
Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan birgə layihəsi olan Seçki Qatarında bugünlük bu qədər. Seçki Qatarını yola çıxaranlar Jurnalistlər Məhəmməd Şərif Ələkbərov, Ülkər Akifqızı, Cavid İftixarıoğlu, Ülviyə Səzadə və Azər Qarasənli, Səs rejissoru Cavanşir Ağamalıyev, prodüser və bələdçisi isə mən İlkin Məmmədov idim. Veriliş Amerikan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Sağ olun, gələn bazar günü, axşam saat 20:15-də 15:30 AM və 104 FM tezliyində görüşənə qədər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu ildə qohum izinə düşəcək.
Yəni, üzü şərqə getdiyəcək bu U olaşır.
Yenə Hind filmlərinin ovqatını yaşayacaq.
Avaravu, avaravu.
Örnək sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Bir çox divan və xalq şairi bu sözü işlətmişdir.
Dədəm Qorqudun bir yomunu dinləyəcək.
Dədəm Qorqud qəlbəm boy boyladı, soy soyladı.
Və hər dəfə Yom Türk Dünyası Mədəniyyət Dərgisinin redaktoru Nizami Söhrabinin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Həmin o şairimiz Orxan Yenisey abidələri əsasında Türk xalqlarının əlifbasını işləyib hazırlamışdı.
Öncə yeddi xəbər.
Biri özər.
Peşi məktəbləri dirilə bilər. Ölkə Təhsil Nazirliyinin hazırladığı yeni layihə bunu söyləməyə əsas verir. Sözgedən Nazirlikdə Peşi Texniki Təhsil Şöbəsinin müdiri çalışan Zülfüqar Abdullayevin sözlərinə görə, söhbət indi mövcud olan 218 peşi məktəbinin fəaliyyətini canlandırmaqdan gedir. Və məhz bu səbəbdən 2005-2010-cu illəri əhatə edən ayrıca inkişaf planı hazırlanıb. Onları diriltməyin yollarından biri bu məktəbləri varlı şirkət və zavodların balansına keçirməyə nail olmaqdır. Layihədə belə nəzərdə tutulub. Azərbaycanda 328 dini icma qeydiyyatı alınıb. Dini işlər üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatında belə deyilir. Zirkla qəzetində açıqlanan məlumatda bu da bildirilir ki, 27 icma qeyri-İslam yönlüdür. Sözgedən komitənin sədri Rafiq Əliyevin fikrincə, zorla sektalara qatmaq və ya sektalardan çıxmağa qoymamaq kimi hallar, eləcə də sektalardan çıxandan sonra cəmiyyətə uyğunlaşmaq baxımından ortaya çıxan problemlər psixoloji bərpa mərkəzinə ehtiyac yaradır. Hər bir dini əqidənin pozitiv olduğunu düşünənlər yanılırlar. Rafiq Əliyev bu fikirdədir. Şəmkirdə qədim məbəd tapılıb. Milli Elmlər Akademiyasının ekspedisiya qrupu Şəmkir rayonunda Güney Qafqaz kəmərinin keçdiyi ərazidə 3-4 əsrlərə aid Alban məbədinin qalıqlarını üzə çıxarıb. Çaparlı kəndinin yaxınlığında tapılan qədim məbədin divarlarının qalınlığı metrə yarıma çatır. Ətrafda xeyli sayda qədim qəbirlər də tapılıb. Bakıda çox fərqli memarlığı olan bina tikilir. Özəl inşaat şirkətinin gerçəkləşdirdiyi layihə Azərbaycan paytaxtının mərkəzi məhəllələrinin birində ucaldılır. Şirkətin direktoru Yusif Vəliyevin sözlərinə görə binanın layihəsi Fransadakı Ansi şəhərinin birinə o qədər xoş gəlib ki, bu layihəni dərhal almağa hazır olduğunu bildirib. Ancaq şirkət bu qərara gəlib ki, belə tikili yalnız basını bəzəməlidir. Bomba oktyabrın 15-də partlayacaq. Kino rejissor Rəşad Mehdiyevin bomba komediya filmi artıq göstərişə hazırdır. Yeni komediyanın sənət məziyyətləri barədə mətbuatda müxtəlif fikirlər səslənsə də, il arasında Maşlığa dəlixanası kimi tanınan bir nömrəli ruhi xəstəxanadan qaçan Arifin bomba hoqqası film boyu seyirciləri darıxmağa qoymayacaq. Baş rolda tanınmış gülüş sənətçisi Rafael çəkilib. Fransız bəstəçisi Pierre Dulua Azərbaycan qastrolları barədə film çəkdirir. Son 3 ildə hər il Bakıya gələn Fransalı maestro media müsahibəsində bildirib ki, onun əsas məqsədi özünü yox, Azərbaycanın musiqi həyatını, Azərbaycan sənətçiləri ilə əməkdaşlığını lentə almaqdır. Fransız bəstəçisi Pierre Dulua belə deyir. Və bir özəl xəbər, Azərbaycan paytaxtının Araz kino teatrında yenə hind filmləri göstərilir. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Hind filmlərini heç musiqisiz təsəvvür eləmək olarmı? Deyirlər, orada heç musiqisiz filmə baxan olmur. Elə eşitdiyiniz mahnı da festivalda göstərilən bələdçi filmindəndir. Hind filmlərinin göstərildiyi Araz kinoteatrındayıq. Kinoteatrın direktoru Nəriman Əzimovu sual yağışına tuturuq. Nəriman müəllim, Hind filmləri festivalı neçənci dəfə keçirilir?
Hindistan filmlərinin festivalı Araz kinoteatrında birinci dəfə keçirilir. Qabaq olmuşdu Azərbaycan kinoteatrında, bir də Nizami kinoteatrında. Bu isə bizdə 24 sentyabrdan 1 oktyabrdan Araz kinoteatrında 3-cü Hindistan filmləri festivalı keçirilir.
Bu festivalda hansı filmlər göstərilir?
Bizdə filmlər olub Devdas və Avara, Vergi filmi, Zülmət filmi, Vir Zara, Vaxt filmi, Bələdçi filmi, belə-belə işlər, bir də Qandini filmi. Əlbəttə ki, Avara filmi, Avara filmi, həmişə tavsiyyəsi çox olur, olub olacaq. Avara bu,
Avara bu. Festivalın əsas təşkilatçılarından biri Sobi Abraham, Hind Kino Assosiasiyasının köməkçi katibidir. Mr. Abraham, festivalı düzənləməkdə məqsədiniz nə idi? Niyə məhz Azərbaycanı seçdiniz?
India and Azerbaijan has a very old
Azərbaycan və Hindistan əlaqələri əvvəldən çox yaxın dostluq əlaqələri olub. Ona görə də seçiblər ki, həmişə yəni davam etdirsinlər bu əlaqələri və görlərdən Hindistan kinoları xoşlanılıb Azərbaycan tərəflərindən çox yaxşı əlaqələrimiz olub olar.
Hind filmlərinin zəfər yürüşü Azərbaycanda ötən əsrin 50-ci illərindən başlayıb. Bəs Azərbaycan filmlərini necə? Hindistanda tanıyırlarmı?
Hardly we have come across Azeri films.
Yaxşı Azərbaycan kinolarının təəssüflər olsun ki, görməyiblər. Rus kinoları görüblər və belə şans olmayıb ki, Azərbaycan kinosu olsun. Amma ki, istəyərdilər ki, bir Azərbaycan festivalı keçirsin burada və onlar da bir ki, iştirak edərdilər.
Rashid Bebutov and Raj Kapoor were very good friends.
Əvvəldən bu uzun tarixdir ki, Raj Kapoorla Rashid Bebutov çox yaxın əlaqələrdə olublar. Yəni o gəlib Rashid Bebutovla dostluq elədi. Rashid Bebutov da İndiyada olub və istəyirdi ki, bu əlaqələri bu tarixi uzada və həmişə davam etsin. Ya gördüşme hun asman
qatara bu. Bəs növbəti görüş nə vaxt olacaq?
We want to conduct the year.
İstəyirik ki, hər il keçirdik bu festival.
Thank you.
Kinoteatrın zalına keçib bilmək istədik ki, tamaşaçıları bu filmləri hansı istək gətirib.
Biz deməli Hint filmlərinin Bakıda göstərilməsini, Araz kinoteatrında nümayiş elətdirməsini alqışlayırıq. Artıq biz 3 filmə baxmışıq, Dektaş, Vergi, Vaxt kinosuna baxmışıq.
İstəndilə çövbər bizə ona görə ki, gəldik.
Mənim ən çox Dirdaş filmi çox xoşuma gəldi.
Uşaqlıqdan mən kinolara baxmışam. O düzlüyün, haqqın, təmizliyin, saflığın həmişə qələbə çalması. Mənə gəlir ki, indi daha çox bizə lazımdır bu kinolar ki, çünki mənəviyyət çirkabın içində üzürük.
Hayfos, Çanıb 420-də o. Hə, o da olsa yaxşı olardı.
Fillər mənim dostumdur. Belə maraqlı kinolara baxıram çoxlu.
Festival qapandı. Yaşasın festival. Özünüz eşitdiniz. Hint filmləri festivalı hər il keçiriləcək. Üstəlik Hint filmlərinin heyranları Araz kinoteatrında ayda bir dəfə Hint filmlərinə baxa biləcəklər. Haqqın, ədalətin qələbəsini heç olmasa filmlərdə görmək ümidi ilə. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Yeddi xəbər bitdi. 8-ci xəbərimiz də var. Qohum mədəniyyətlərdən söz açan Yum dərgisinin 2-ci sayı çapa hazırlanır. Elə bu yüzdən qohum mədəniyyətlər mövzusuna həmin dərginin redaktoru Nizami Zührabi bələdçilik edəcək. Xoş gəlmisiniz Nizami bəy.
Çox sağ olun.
Yum barədə izlə danışmışdıq bir dəfə. Ancaq indi sizdən eşidək. Nədir bu dərgi? Yum nə deməkdir?
Yum Dədə Qorquddan gələn bir sözdür, xeyir dua deməkdir. Bütün Dədə Qorqud boylarında, oğuznamələrdə hamısında axırında deyir Yum verəyim xanım hey, sonra isə başlayır dua eləməyə. Bəzi mənbələrdə Yum yazılır. Bəzilərində yom yazılır. Yəni, üzü şərqə getdiyizə bu u olaşır. Daha çox o işlənir, nəinki üzü qərbə gəldiyizə artıq u işlənir. Dədə Qorquddan gələn sözü, ona görə də bu dərgi içində biz bu başlığı seçdik ki, bu Türk dünyası mədəniyyət dərgisi olaraq, yəni bütün Türk dilli xalqların hamısını birləşdirən bir söz olsun.
Nizami bəy, dərginin ilk sayı çapdan çıxdı. İlk sayı haqqında məlumat verərdinizmi dərginləyicilər?
Bəli, biz bunu Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçirdik. Əslində, yəni hər rübdə bir dəfə çap olunmalı, 3 aylıq bir dərgidir. Bu ilin sonuna kimi 3 sayımız çıxacaq, sonra isə hər ildə 4 say və gələcəkdə Allah qismət eləsin, yəni işimiz uğurlu gedəndən sonra biz onu 2 ayda bir dəfə çap eləmək niyyətindəyik. İlk saydan ötürü materiallar əsasən demək, burada Vahid Zahidoğlunun kitabı Dədə Qorqud haqqında bir yazısı var, çox maraqlı bir yazısı var. 1937-ci il Dil və Orfoqrafiya Konferansına aid Məhəmməd
Mirzəbala
Məhəmmədzadənin yazısı var. Ədalət Tahirzadənin Böyük Salman Mümtaz adlı bir yazısı var. Çox maraqlı yazıdır. İnanın, yenə deyirəm, bəli. Və Türkiyədən Yusif Gədişlinin örnək kəlməsi haqqında bir maraqlı yazısı var. Onu da deyim ki, Yusif Gədişli Azərbaycan-Türk ədəbi əlaqələrinin Türkiyədə gözəl təbliğçisi sayılır. Və bir çox nasirlərimizi, bir çox Azərbaycanlı yazarları Türkiyə türkçəsinə uyğunlaşdırıb, orada hələ Sovet dönəmində 83-cü ildə, 86-cı ildə çap eləyir və onun qardaşı Fəti Gədişlinin, yəni Azərbaycanda, Türk Əsəfinin Azərbaycandakı mədəniyyət müşaviri Fəti Gədişlinin Mikail Müşfiq ilə bağlı, onun Puşkinin Qarasvar poemasının tərcüməsi ilə bağlı bir yazısı var, maraqlı yazıdır. Mən yazıları bir-birinə ayıra bilmirəm, çünki oradakı yazıların hamısı maraqlıdır, hamısı da olmadı, hamısı inanın çox əhəmiyyətlidir bugün üçün. Ümumiyyətlə, yenə deyirəm, bu jurnalda, bu dərgidə biz hər iki türkçədə, istər Azərbaycan türkçəsində, istər Türkiyə türkçəsində yazıları, yəni müəllifin yazdığı türkçədə vermişik və inanırıq ki, keçkidə burada çox oxucular, yəni Türkiyə türkçəsini anlamağa, Türkiyədəki oxucular, başqa ölkələrdə oxucular isə Azərbaycan türkçəsini anlamağa bu xidmət edir. Biz çalışacağıq ki, bu dərgini sırf elmi bir dərgiyə çevirək və bu yolda əlimizdən nə gəlirsə eləməyə hazırıq.
Bu dəfə kültür sözlüyündə elə Yom dərgisindən götürdüyümüz bir sözün, örnək sözünün açımını veririk. Etirazınız yoxdur ki?
Xeyr, buyurun.
Örnək sözünə ilk dəfə 14-cü əsr Anadolu türkçəsində Qazi Bürhanəddinin divanında rast gəlirik. Bir çox divan və xalq şairi bu sözü işlətmişdir. Bu söz bir çox lüğətdə yer almış və bunların hamısında sözün türk mənşəli olduğu göstərilmişdir. Örnək sözü çağdaş türk ləhcələrindən Türkiyə, Azərbaycan, Qaqauz, Kırım, Nogay, Tatar, Başqır, Qazax, Özbək, yeni Uyğur türkçələrində mövcuddur.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun efirində qohum mədəniyyətlər mövzusunun izinə düşmüşük. Bələdçimiz Yom dərgisinin redaktoru Nizami Zöhrabidir. Nizami bəy, qohum mədəniyyətlərin öz sürprizləri var. Hələ ki, ikinci sayı çapa hazırlayırsınız. Hər hansı sürprizlə üzləşmişsiniz?
Bəli, çox şeylərlə. Mən artıq yəni bunu demək istəmirəm, yəni ikinci sayımızda bunu oxucularımız görəcəklər. Yəni bu vaxta qədər bizə məlum olmayan, bəlkə də çox saylı oxuculara məlum olmayan bəzi materiallar var və bunlar artıq bizim əlimizdədir. İnşallah zaman-zaman növbə çatdıqca biz həmin yazıları dərcimizdə verəcəyik. Bir şey açıqlamaq istərdim ki, bizə məlumdur ki, demək, mərhum böyük şairimiz Nizami Gəncəlinin əsərləri, yəni onun xəmsə hamısı fars dilinə, Azərbaycan dilinə bir başqa tərcüməsi şair tərəfindən gözəl tərcümə olunmuş. Lakin vaxtında, yəni Sovet dönəmində həmin əsərə bax, o tərcüməyə baxmamışlar, ona əhəmiyyət verməmişlər. Çünki o tərcümə daha güclü idi. Bir var Sovet dövlətinin dövlət sifarişi ilə başqa şairlər, fars dilini bilməyən şairlər tərəfindən tərcümə olunurdu, yəni onlara sətri tərcümə verirdilər, onlar onu nəzmə çəkirdilər. Bir də var ki, fars dilini mükəmməl bilən, özünü şeir yazmaq qabiliyyəti olan bir şair tərəfindən bu işə həyata keçirilmişdi və istər-istəməz bütün o tərcümələri kölgədə qoyurdu. Ona görə də buna imkan vermədilər. Və həmin adam öz dünyasını dəyişib öləndə də o xəmsəni maşinada yazılmış halda cildləmiş, övladlarına bunu miras qoyduğunu demiş və bundan da başqa onun 11 min qəzəli var. Hər birinə əgər 6 beytdən 7 beytdən götürsə 70 min beytidir. Və bu da bu vaxta qədər açıqlanmayıb. İnşallah zaman gəldikcə biz bunları da verəcəyik.
İndi o həmin şəxsin adını demək.
Həmin şəxsin adını demək istəmirəm. O dərzimiz o növbəti saylarda bunu oxuyacaqlar. Mən onu açıqlamaq istəmirəm. Və məsələn mən bir şey də bilirəm ki, hətta əlifba məsələsi müzakirə olunanda son illərdə demək hələ həmin o şairimiz Orxan Yenisey abidələri əsasında türk xalqlarının əlifbasını işləyib hazırlamışdı. Təəssüflər olsun, çox təəssüflər olsun ki, Milli Elmlər Akademiyamızda buna heç əhəmiyyət vermədilər, heç həmin komissiya bu əlifbə ilə maraqlanmadı. Belə faktlar da var. Mən bu materialları əldə etməkdən ötürü inanın ki, demək istər Azərbaycanda, istər Türkiyədə çoxlu araşdırmalar aparırıq. Təbii ki, mən bura getmək imkanım hamısına olmur, ancaq başqa ölkələrdə çalışan, demək araşdırmacılar, tədqiqatçılar bu işdə bizə kömək edirlər və məsələn bir 7-8 nömrəni saf eləməkdən ötürü əlimizdə kifayət qədər hələ ki material var və materialların da ardı gəlir.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Sizcə türk xalqlarının mədəni irsinin öyrənilməsi hansı səviyyədədir? Uzun illər boyunca aparılan araşdırmalar və bunun nəticəsi kimi ortaya çıxan köklü monoqrafiyalar yaxud ensiklopediyalar varmı?
Mən deyərdim ki, çox işlər görülüb, amma bunlar hamısı əsasən Sovet dövründə olub bu araşdırmalar və Sovet dövründə hər şey sosializm realizm prinsipi əsasında bu nöqteyi nəzərdən araşdırılıb, hətta bizim folklorumuz da sosializm realizm prinsiplərinə uyğunlaşdırılıb və ona görə də folklor nümunələrinin özü ilə tanış olduqda belə baxırsan ki, demək bunlar ayrı-ayrı tayfaların, ayrı-ayrı toplumların təfəkkürünün məhsulu yox, yəni məhz bir tədqiqatçının təfəkkürünün məhsulu olduğu bu göz qabağındadır. Bunu görürsən, yəni hər şey bir qəlibə, bir çərçivəyə sığışdırırlar. Mən inanıram ki, inşallah yeni tədqiqat əsərləri var, artıq bu işlə üzərində araşdırmalar aparırlar və yeni gənc nəsil bu tədqiqatları aparacaqlar və hər şey öz yerini tutacaq. Təbii ki, bu gün bizi demək böyük türk dünyasından ayırmaq yolunda böyük iş görülüb, türkü zaman-zaman parçalanmağa çalışıblar. Və nəhayət buna nail olublar. Əksərən nail olublar və bu nailiyyətləri qazanmaqda onlara safı özümüzdən olan balsalar əsas köməkdir. Kiməsə vəzifə veriblər, kiməsə müəyyən imtiyazlar veriblər və bunların öz əli ilə, yəni öz içimizdən çıxan ziyalarımızın əli ilə bizim mənəviyyatımızı dağıtmağa çalışıblar. Bir şey deyim ki, hanım, təsəvvür edin ki, dağa qar yağır, sonra günəş şüası düşəndən sonra o əriyir, başlayır əvvəl nazik demək şırnaqlar axır, sonra isə gür sel gəlir. Bu gün bunun qarşısını balaca kötüklərlə almağa çalışsalar da buna nail olmaq olmayacaq. İstər istəməz biz təzədən yenə ortaq mədəniyyətə, ortaq türkçəyə nail olacağıq. Hələ 37-ci illərə qədər, 30-cu illərin axırlarına qədər bizim ortaq türkçəmiz olur və bu dildə Hüseyn Cavid, Mikayıl Müşfiq, Cəfər Cabbarlı və çoxları yazıb yaradıblar. Amma bu gün bizim bir çox ziyalılarımız təkidlə deyirlər ki, bizim öz dilimiz var. Əzəb belə olarsa onda bir millət olaraq bizim nə Füzuliyə, nə Nəsimiyə, nə Xətaiyə, yəni həmin dövrdə olan bütün tanınmış şəxsiyyətlərə heç bir iddiamız olmamalıdır.
Mentalitet olmasında yomdan götürdüyümüz bir parçanı səsləndirmək istərdik. Bizim mentalitet olması bölümümüz var. Siz bizim radioda qulaq asanlardansınız. Nəyə məsləhət görərdiniz? Birinci nömrənizdən məsələn.
Dədə Qorqudun yomun xeyir duası var. Mən onu istərdim səsləndirəsiniz. Çünki təkcə bizə yox, o bütün türk dünyasına ünvanlanıb.
Dədəm Qorqud gəlibəm, boy boyladı, soy soyladı, bu uznami düzdü, qoşdu, böylə dedi. Qanı dediyim yer ərənlər, dünya mənim deyən. Əcəl aldı yer gizlədi, fani dünya kimə qaldı? Gəlimli gedimli dünya, axır son cölümlü dünya. yon vereyim hanım, qarlı qara tağlarım yıkılmasın, gölgəlicə qaba ağacım kesilməsin, qanın akan gölklü suyun kuruyulmasın, Kadir Tangrı seni namerdə mühtac etmesin. Yon vereyim hanım, çapar iken ağboz atın büdremesin, çalışanda qara polat üz kılıcın gidilmesin, ürtişir iken ala gönderin uvanmasın. Yon vereyim hanım, ağ sakallı baban yeri uçmak olsun, ağ bir şehri anan yeri behiş olsun, ahır sonu arı imandan ayrılmasın, amin diyenler kızar görsün, ağ alnında beş kerime dua kıldık kabul olsun. Yon vereyim hanım, Allah veren umudun üzülmesin, yığıştırsın, dürüştürsün, günahlarını ad gördü, Muhammed Mustafa yüzü suyuna bağışlasın, hanım hey.
Bizim kalay.
Her bazar günü
İz
Milli mədəniyyətləri hansı sınaqların gözlədiyini bilmək, global düşüncənin önəmli dartışmaq istəyirsinizsə, her bazar günü Azadlıq Radiosuna üst tutun.
İz
Bizim qalay.
Qohum mədəniyyətlər mövzusunun izinə düşmüşük. Bələkçimiz Nizami Zöhrabiyə son sualımızı veririk. Nizami bəy, hər işin peşəkarı, həvəslisi və təbii ki, naşısı da var. Yon Mədəniyyət Dərgisini sözün əsr mənasında Türk xalqlarının ortaq mədəniyyət dərgisinə çevirmək üçün strateji planınız var mı?
Bəli, inanıram ki, biz Allah köməyinə biz buna nail olacağıq. Çünki mən tək deyirəm. Düzdür, dərginin təsisçisi də, redaktoru da mənəm, amma mənim mənəvi dayaqlarım var. İstər bizim Milli Elmlər Akademiyasında, istər ali məktəblərdə, digər ali məktəblərdə, istər demək Türkiyədə, Almaniyada, Fransada, başqa yerlərdə, yəni səsimizə səs verən ziyalılar var. Və bizim dərgimiz artıq dünyanın 12 ölkəsinə yayımlanır və biz gələcəkdə bunu hardasa, yəni harda bir türk varsa, onun qayğılarından, problemlərindən yazmaq və ona yenə deyirəm ki, harda bir türk toplumu varsa, onlara çatdırmaq. Bu məqsədi qoymuşuq qarşımıza. Allahın köməyi ilə biz buna nail olacağıq. Amma bir gündə buna olmaz. Hər şey pillə-pillə. Yəni bu bizim strateji planımızdır. Biz buna nail olacağıq. Artıq 500 sayla çıxan dərcimiz ilk sayından dünyanın 12 ölkəsində yayımlanır və bizə oradan müxtəlif məktublar, internet post vasitəsilə, telefonla bizə minnətdarlıq bildirən də var, bizə öz münasibətini bildirən də var, bizə yazılar da göndərirlər və inanıram ki, yəni çox uzaq çəkməyəcək. Yaxın zamanlarda Allah qoysa yomun səsi, yəni o Dədə Qorqudun xeyir duası harda bir tüş varsa onun hamısına çatacaq.
Təşəkkürlər Nizami bəy. Azadlıq Radiosunun İS proqramı bütün mədəni həyatınıza işıq salmağa çalışır hər zaman. Buna yardımcı olduğunuz üçün sağollarımızı qəbul edin.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə və bütün Azadlıq Radiosunun kollektivinə.
Bərkiniz üzər artsın.
Çox sağ olun xanım.
Yung Türk Dünyası Mədəniyyət Tərgisinin redaktoru Nizami Zöhrabinin qonaq olduğu bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə bir həftəliyə sağollaşırıq. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Bizim qalayı
Radio Liberty. Radio Liberty.
Fərqli fikirlər, fərqli mövqelər, fərqli namizədlərin debatlarında hər həftənin cümə axşamı 4-cü parlamentdə. Hadisələr, araşdırmalar, bilgilər, vətəndaşların və bilicilərin fikirləri və bölgələrdən gələn səslər. Seçki ilə bağlı hər şey hər bazar günü Seçki qatarında.
Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə İncidiniz Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsində.
Radio Liberty.
Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.